comoara din inimă. Când spunem Hristos a înviat, spunem, de fapt, eu voi învia. Pentru că, potrivit apostolului Pavel, dacă numai pentru această viață ne-am pus speranța în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. De aceea, mesajul comorii din inimă de astăzi, adus de pastorul Gheorghe Cosman, ne va pune față în față cu forța de necuprins a lui Dumnezeu care l-a înviat pe Iisus și ne va învia pe fiecare dintre noi care credem în El. Față în față cu resorturile și implicațiile acestei minuni care stă în miezul celei mai mari sărbători a creștinilor, învierea. Textul biblic va fi citit din 1 Corinteni, capitolul 15.
Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, că nu L-a înviat dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare, cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai Lui Hristos. În urmă, va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile Lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Amin. Fiind un popor creștin, sărbătorim astăzi învierea Domnului Iisus. Chiar dacă nu toți știm ce sărbătorim, întrebarea însă este, ce importanță are acest eveniment? Care sunt implicațiile? Până unde putem merge cu încrederea în relatarea lucrurilor așa cum le găsim în Scripturi? Aceasta este afirmația pe care o facem. Învierea Domnului Iisus a dus Trinitatea în perimetrul existenței noastre. Dar credința relatată în Scripturi, revelată de Dumnezeu, prezentată de apostoli, care a ajuns până la noi, are tendința în istorie mereu și mereu să se denatureze. Și deși Pavel a stat în Corint și a învățat, la puțin timp după ce a plecat de acolo, a trebuit să le scrie această epistolă, în care să corecteze o mulțime de lucruri. Și iată, l-a ajuns la partea ultimă a epistolei. Într-un mod interesant și grăitor, Pavel își împarte epistola între momentul răstignirii și al învierii Domnului Iisus. Începe în primele capitole vorbind despre crucea lui Hristos, semnificația acestui eveniment pentru univers și pentru noi și pentru Dumnezeu. După aceea pune trăirea noastră și o desface și ne cheamă la sfințenie și apoi vine cu învierea. Ca și cum ne-ar spune că viața noastră se desfășoară între moartea și învierea lui Iisus Hristos. Și pentru că ajunge în acest punct, vine să corecteze. Este interesant cum începe acest subiect al învierii. Pavel reafirmă mai întâi Evanghelia, în versetele 1 și 2. Unor oameni care au primit-o, care au crezut-o. O Evanghelie care aduce mântuire cu o condiție. Dacă este ținută așa cum a fost propovăduită. Problema țărilor creștine de astăzi este că nu mai țin Evanghelia așa cum a fost propovăduită. Și haideți să vedem cum a fost propovăduită. Înainte de aceasta aș face o afirmație certă. Conținutul mesajului biblic este normativ și nu orientativ, nu facultativ. Când Dumnezeu vorbește, așteaptă să fie ascultat. Când El a zis să fie lumină, a fost lumină. Căci El zice și se face. Poruncește și ce poruncește, ia ființă, ne spune psalmistul. Dumnezeu însă are o problemă cu tine și cu mine. Pentru că ne-a creat cu libertatea să ascultăm sau să nu ascultăm de El. Cu siguranță, cu consecințele de rigoare. Pentru că cine își poate permite să nu asculte de Dumnezeu și să nu fie sancționat. Scriptura este normativă. Oricine ești, dacă stai cu scripturile în față și zici, asta nu mă interesează, asta nu-i bine, asta nu-i adevărat, asta e prea de tot, nu faci altceva decât să-L insulți pe Dumnezeu care se exprimă pe sine. Și grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Și iată conținutul Evangheliei. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Conform profețiilor, după cum a fost vestit, citiți Isaia 53, citiți o mulțime de texte. Dovada morții lui Iisus este că a fost îngropat. A treia zi a înviat. Conform scripturilor, tot Isaia 53, după ce își va da viața ca răscumpărare, va vedea o sămânță de urmași. De cum să vezi dacă ai rămas mort? Deci profeția implică învierea. Dovada învierii este că s-a arătat. S-a arătat la o mulțime de ucenici, printre care și celui care scrie aceste cuvinte. Și până la versetul 11, ne spune despre această mărturie a celor care l-au văzut. Inclusiv Pavel, zice, mi s-a arătat și mie ca unei stârpituri. Stârpitură, știți ce e în Scriptură? Un copil avortat înainte de vreme. Ăsta este de fapt. Așa se vede Pavel în momentul în care s-a întâlnit cu Hristos. Unul care nu era bun de nimic. Din pricina faptului că a prigonit biserica lui Hristos. Și cu toate acestea, i s-a arătat și lui. Toți cei care l-au văzut înviat pe Iisus au propovăduit la fel. Accentul lui Pavel aici este pe faptul că ei, cei din Corint, așa au crezut. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Cum? Că Iisus a murit, a fost îngropat, a înviat și s-a arătat. Ei așa au crezut. Și până aici îi bine. Dar apare o problemă. Versetul 12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? De aici, tonul epistolei devine dojenitor. Îl vedem pe Pavel alarmat chiar. De ce? Pentru că învierea nu este doar un fapt istoric în sine, ci unul care are implicații personale în viața noastră. Și Pavel aduce tocmai această neconcordanță din viața lor în discuție. Bun, voi așa ați primit și așa ați crezut că Iisus Hristos a înviat din morți. Dar dacă credeți că Iisus Hristos a înviat din morți, cum spuneți că nu este o înviere a morților? În zilele noastre, la salutul Hristos a înviat, puțini nu răspund adevărat că a înviat. Unii dintre ei cred sincer lucrul acesta. Dar care este consecința acestei învieri? Pavel era neliniștit, pentru că oamenii atunci ca și acum răspundeau la acest salut, fără să-i accepte implicațiile personale. Credeau că a înviat, dar nu credeau că oamenii vor învia, că ei vor învia. Și în continuare, Pavel le spune, dovada învierii morților este însăși învierea lui Hristos. Învierea lui Hristos nu este un eveniment singular, ci dovada că promisiunea lui Dumnezeu, că ne va învia în ziua de apoi, se va împlini, va fi o realitate. Logica este aceasta. Dacă a înviat Iisus Hristos, înseamnă că este învierea morților, pentru că El a fost mort. Dacă este învierea morților, înseamnă că Dumnezeu ne va învia și pe noi. Acum, eu îmi imaginez și îmi dau seama din text, de fapt, de ce era această diferență. Oamenii zic, dacă era Fiul lui Dumnezeu, n-avea cum să nu învieze. Atunci, sigur că El a înviat, dar eu amărâtul de mine? Există câteva consecințe ale necredinței în învierea morților, a celorlalți morți, nu a lui Iisus. Apostolii și martorii oculari ai învierii sunt niște mincinoși. În acel moment, locuitorii din Corint și din biserică puteau să meargă la Pavel și să zică, Pavele, dăm 10 adrese a celor dintre 500 care l-au văzut. Și Pavel ar fi putut să le dea, să meargă, să se convingă. Dar Pavel zice, dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. O altă consecință, credința este inutilă. Păcatele nu au putut fi iertate dacă Hristos nu a înviat. Pentru că deși a murit pentru păcate, noi suntem iertați prin învierea Lui. Suntem schimbați și transformați prin învierea Lui. Cugetul nostru a fost spălat prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Cei care au murit în credința în Iisus Hristos sunt pierduți dacă nu este învierea morților. Pentru că și-au pus încrederea într-un mort dacă Hristos n-a înviat. Când vorbim despre creștinism, vorbim despre o atitudine a oamenilor față de Dumnezeu în urma unui mesaj descoperit de Dumnezeu însuși. Și aceasta face o mare diferență între o țară creștină și creștinii scripturali. Suntem dispuși să credem cât ne convine nouă. Și acum Pavel, după ce arată consecințele acestei necredințe, ne atenționează într-un mod măreț și dramatic. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Foarte ciudată afirmație. Păi, Pavele, eu cred în Dumnezeu, cred că L-a înviat din morți pe Iisus. Nu mă prea împac eu cu învierea din morți a oamenilor, că pe unii o arș, pe alții o mâncat rechinii, pe alții au mâncat canibalii, pe misionari. Cum poți să spui, Pavele, că-s mai nenorocit decât criminalii și decât știu eu cine, oameni care te-au blestemat, care au făcut lucruri rele împotriva ta? Dacă Scriptura numește cei mai nenorociți dintre toți oamenii, pe credincioșii care își pun încrederea și nădejdea în Dumnezeu doar pentru viața aceasta, înseamnă că ei sunt mai nenorociți decât ateii și mai nenorociți decât criminalii. Atitudinea aceasta, acum să ne ajute Dumnezeu, și apoi vom vedea noi la sfârșitul lumii, la sfârșitul vieții ce-o fi, te face să fii în postura omului cel mai nenorocit dintre tot oamenii. Și este un element aici care l-am mai afirmat. Lucrul jignitor este să te apropii de Dumnezeu necrezând în promisiunile Lui. Să reduci puterea lui Dumnezeu la puterea ta și la imaginația ta. Și să crezi atâta cât ești tu în stare să explici. El ne oferă viața veșnică, învierea morților și învierea trupului, iar oamenii îl țin la ușă, deschizând doar dacă el are ceva pentru această viață. O condiție socială mai bună, o mașină mai bună, o casă mai frumoasă, un serviciu mai decent. Dumnezeu a fost bun cu noi, pentru că uite câte lucruri avem, zic oamenii. Și nu interesează eternitatea. În continuare, Pavel își desfășoară afirmațiile, versetele 20 la 23. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Primul fruct copt, asta e pârga. Și fiți foarte atenți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Problema celor din Corint era aceasta, sub influența gândirii grecești. Chiar dacă credem noi în Isus, El este un caz cu totul special și El a înviat. Dar zicea unii dintre ei, nu cred că vor învia oamenii de rând. Ce îmi spune Pavel aici este că Iisus Hristos s-a făcut om de rând. El nu a înviat ca și Fiul lui Dumnezeu. El a înviat ca și omul Iisus Hristos. Și asta trebuie ținut minte. N-a înviat Fiul lui Dumnezeu în groapă. A înviat omul Iisus Hristos ca și Fiul al lui Dumnezeu. În timp ce trupul lui de om era în groapă, s-a dus în cer să-și anunțe victoria. Este Apocalipsa capitolul 5, când toate privirile se îndreaptă spre el și îl laudă, pentru că cu sângele lui a răscumpărat oameni din orice neam și din orice seminție, din orice norod și de orice limbă. Ca și om, trupul lui era în mormânt. Ca și Dumnezeu a mers în iad să propovăduiască duhurilor din vremea lui Noe și să-și prezinte victoria bătându-l pe diavol pe teren propriu la el acasă. Ca și om, trupul lui era în mormânt. Și când nemaipomenita mărimea tăriei puterii lui Dumnezeu s-a concentrat asupra trupului lui Iisus, a înviat din morți omul Iisus, Iisus Hristos. Cel care s-a făcut părtaș nouă, cel care s-a făcut părtaș cărnii și sângelui, cel a cărui sânge a curs, ca și om, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, acela a înviat din morți. Mai este o problemă aici. El a înviat din morți pentru că n-a avut niciun păcat. Și putem să zicem, da, el a înviat din morți ca om, dar ca om care n-a comis niciun păcat. Pe când eu, pe când voi. Și aceasta aduce înaintea noastră măreția jertfei lui Iisus. El s-a făcut om ca și noi, dar fără păcat, și apoi a îndepărtat de la noi orice nelegiuire și a făcut din noi oameni ca și El. Oameni curați prin sângele lui Hristos. El nu va învia niște păcătoși, ci niște sfinți. Aceasta este vestea bună de la Dumnezeu. Acesta este mesajul învierii. Este o problemă de credință. Este o problemă de apropiere de Dumnezeu, de întoarcere la El, de respect față de Dumnezeu, de a-L onora prin ascultare de porunca Lui, de promisiunile Lui și de a crede că ce a spus El este da și amin și nu se schimbă. Dacă se spune și se propovăduiește și avem de la Dumnezeu mesajul că Iisus Hristos a înviat din morți, cum spun unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Pentru aceia care nu au crezut în învierea lui Iisus, pentru aceia care au crezut în învierea lui Iisus, dar nu au crezut în învierea lor, surpriza mare va fi când Dumnezeu îi va învia. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, de teapa lui Hitler într-o parte sau lui Pavel în cealaltă tabără, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Haideți să clarificăm puțin lucrurile. În Apocalipsa, în capitolul 7, citim despre o scenă pe care o vede Ioan în cer. În versetul 9 zice, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și a zis, amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi, el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Capitolul 14 ne spune că erau pe o mare de sticlă, ce era ca și cristalul. Dragii mei, în Apocalipsa ne spune despre morți mari și mici, care stăteau acolo și care proveneau din două locuri. Proveneau din mare, mare a dat înapoi pe morții care erau în ea și locuința morților a dat înapoi pe cei care erau în ea. Trebuie să înțelegem lucrul în acest fel. Omul când moare biologic, se duce în locul pe care și l-a pregătit. Unii sunt în fața tronului lui Dumnezeu, pe marea de sticlă. Alții sunt în adâncuri, în locuința morților. În ziua aceea, despre care citim în Apocalipsa, în capitolul 20. Marea și locuința morților, din fața tronului lui Dumnezeu și din iad, se vor aduna în viață, toți, înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și se vor deschide cărțile. Acela va fi momentul final. Cei care nu au crezut în învierea morților vor avea o mare surpriză când ei înșiși vor învia. Dar această înviere va fi momentul rostirii sentinței definitive. Până atunci vor sta în arest. Iar în acea zi vor fi aruncați în iazul de foc. Este moartea a doua. Nu anihilați. Nu vor dispărea. Cei ce sunt în sânul lui Avram, pe de-o parte, și cei care sunt în chinuri, vor fi încă o dată împreună în fața tronului lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați bine în text, ați auzit bine, vor fi judecați după faptele lor. Dar vor scăpa aceia a căror nume este scris în cartea vieții. Și acesta l-a scris Hristos cu sângele Lui. Judecata, oriunde citiți, se va face în baza faptelor. Dar mântuirea este o problemă de credință. Odată ce te-ai întors la Dumnezeu, ai un timp limitat ca să aduni pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru tine însuți, o comoară care o vei primi din mâna aceluia care răsplătește. Oricine nu a fost găsit, putem spune, oricine nu a crezut în învierea morților, oricine nu a trăit în vederea acestui eveniment, a fost aruncat în iazul de foc. Textul pe care l-am citit se încheie așa, acest pasaj. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească, până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Textul din Apocalipsa ne spune că și moartea a fost aruncată, moartea și locuința morților a fost aruncată în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Este locul unde nu mai există niciun fel de relaționare la Dumnezeu. Nimic bun nu mai ajunge acolo. Când zicem Hristos a înviat, zicem eu voi învia și voi învia pentru răsplată. Aceasta este învierea lui Hristos, nu un eveniment istoric care ne ține sub numele de țară creștină, ci o credință angajată în tot ce spune Dumnezeu, fără excepție, care ne determină trăirea, gândirea, umblarea, nădejdile, acțiunile, hotărârile pe care le luăm, planurile pe care le facem. Când spunem Hristos a înviat, ne identificăm cu toate promisiunile lui Dumnezeu Tatăl, care pot veni la noi doar din pricina faptului că a înviat. Aceasta este cea mai mare sărbătoare pe care o avem, pentru că anticipăm sărbătoarea propriei noastre învieri. Și sărbătoarea o sărbătorim în fiecare zi, dar odată pe an venim să ne amintim de ea și să ne pătrundem mai puternic decât în celelalte zile de această realitate. De aceea sărbătoarea aceasta de Paști m-a dus cu gândul la cântarea cântărilor. Adormisem, dar sufletul înveghea. Adormisem parcă, în așteptare, când Dumnezeu s-a arătat. S-a arătat de sărbătoare de Paști, cu înviere în casa noastră. Ești ca și cum Dumnezeu ne-ar fi spus: mergeți cu mai multă încredere să duceți mesajul, pentru că ne-a arătat încă o dată că este viu prin puterea Lui de a duce la viață. Și credeți-mă, experiența aceasta cu Dumnezeu este una dintre cele mai frumoase pe care am avut-o. Mai bogată decât atunci când m-am întors eu la Dumnezeu. Pentru că atunci nu am înțeles în felul în care înțeleg acum puterea Lui de schimbare. Hristos a înviat ca să mergi cu El viu în fiecare zi a vieții tale, să te încrezi în El și să aștepți sfârșitul nu cu teamă, nu cu un semn de întrebare, ce-o fi cu toată lumea, va fi și cu mine, ci cu acea certitudine că ce Dumnezeu promite, El și împlinește. Va veni ziua în care toți vor vedea aceasta. Continuă să fii lumină, să crezi și să duci învierea pe picioarele tale în lumea aceasta atât de întunecată. Dragii mei, frați, surori, prieteni, Hristos a înviat. Și Hristos a făcut din viețile noastre viața Lui și ne-a curățit. De aceea învierea care i s-a aplicat Lui ni se aplică și nouă, pentru că Tatăl ne vede pe noi cum l-a văzut pe El atunci. Și vom învia. Să mergem cu această mărturie plină și puternică în fața lumii, fără să ne temem, ci entuziasmați. Pentru că dacă Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit, El a fost înviat și ne-a împăcat cu Tatăl. A Lui să fie slava, de acum și până în ziua veșnicie și în vecii vecilor. Amin.
Comoara din inimă.